sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga mibale na ndambo simana nzanga awa na États-Unis na Washington DC ngwa mokonzi pe ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo na monele ya ekolo Congo Démocratique mobu koto tukumi bale na tukumi bale na misato bolamu na binu banso balandiba lulaka la Amerika. Na sango ya mokidi ya leleo tuzwi lisungi ya Firmin Koyadewa na lisungi ya Cornelius Ndekona Biso pe tenor na Marius Mungo ya sungi biso na sango sango ya mokidi ya leleo episa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokidi ya leleo tukolobela awa na États-Unis maponami na ndako ya suku ya se ya ndako ya bokili bimbeku mazali kokuba sima na bozangi ya boyokani mpona kopona mokambi ya ndako eye bayi républicain bayokani te pe mbala mosusu ya maponami makoki kokende kino mbala ya kama moko na tuku misato na misato. Na Goma bato tuku minei na sambo babomamaki kaka na commune ya Goma na ingumba mokonzi ya Nord Kivu pe bato tuku mibale na sambo bamemamaki na basimba minduki mobu muleki mutango muhimu pesami na conseil ya bilenge ya ingumba mokonzi ya Nord Kivu tukulanda yangwawa.
Il y a abattoirie ou assassinat ciblé, à cambriolage et abandaku par miibi oyo tobenga kana système ya 40 voleurs ba kidnap.
Nangambo ya Beni kaka na Nord Kivu bampaka pe banganga ya boyebi bakutanaki na masolo pona kumanyola maye masalamaki na dialogue 3 masolo ya misato ya Nairobi ezalaki na bokambami ya boko na bayeba zalaki kuna tokolanda yango pe awa.
Na komona ete mikano miemizwa maki sima ya masolo ma Nairobi lokola ekosalema na komite de suivi tozali kozela komite yango ekoka kotiama.
Ekolo Congo Démocratique ezalaki na bokutani Amerika Afrika sanza eleki awa na Washington DC ngomba bokonzi ya États-Unis. Nini ekolo Congo Démocratique ezwaki biyano na ndimbola ministre ya mombungu ya libanda ya mboka ya ekolo Congo Démocratique Jean-Lucien Boussa apesaki na mosali wa bino Edi Isango tokolanda yango na linaka na biso na bozindo kasi yambo na yango tulanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Bana bakeba bale bakufi pe bato basusu motoba bazoki sima na grenade moko kopanzana na mboka Ndunda oyetando ya Ruzizi na etuka ya Sud Kivu elobi lelo bakonzi ba esika eye. Likama liango liselemaki lobi loleki tango bato baye bakufi mpe bazoki bazalaki kosala bokila ya bandeke na matiti. Bana bango balokotaki grenade mpo bakanisaki ete ezali eloko ya kosakana na yango pe grenade yango ebetaki elimboli bayimboka. Molobeli ya mampinga na esika eye, lieutenant Marc Elongo alaki ete misalema fardese mizali kokita epai ya likama mpona bolukiluki. Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique atali lelo misala ya bilanga ya nkwadi na bakilometre koleka tukuminei na ingumba Mbujimayi na Kasai Oriental na tina ya koyeba lolenge mosala moyemo tali bobimisi bwa fufu ya masangu pe ya manyoko kitoko penza mozali kotambola. Félix Tshisekedi abandaki mabongisi maye sima ya mobembo na ye ya yambo ya kibokonzi na Mbujimayi na Décembre 2021. Awa na États-Unis Amerika, lelonde milulu mi ambovandi sami ya Congrès ya Sika e uti na mapona mi makatikati ya bokonzi ya Joe Biden ya sanza azomi na moko eleki. Ezelami ete moui Californie Kevin McCarthy oyo azalaki kokamba baingambo ya ba républicain aponama na kukitanana Nancy Pelosi po na kokamba suku ya nse na ndako ya bakelimibeko. Na ngambo ya Sina, Chuck Schumer akoki kotikala na bokambi po na ba démocrate balongaki bibonga mingi na suku eya likolo. Bokengi bobateli ekolo mpendelo mibeko mia maponami nde boko na makambo makozala na masolo mobu moye na ndako bakeli mibeko. Mokonzi ya ndembo pe mobeti ndembo ya lukumu roi Pelé ndenge azalaki kobengama atiami lelo na lilita liye lizali na ndako ya ba etage zomi na minei na mboka Santos na ekolo na ye Brésil. Ezali lilita liya ndako mpe ya monene koleka ya lolenge lwe na mokili. Lilita liye lipesa kanzela komona stade FC Santos Club epa yoapi Pelé molongi ya mbala misato ya Coupe du Monde ya ndembo ayebana kawuto 1956 kino 1974. Edson Arantes do Nascimento na kombo na ye abotama na yango, Pelé apesamaki losako na mokili mobimba na matanga ya mikolo misato, sima ya liwa na ye mokolo mwamine le 29 décembre moleki na mibu tuku mwambe na mibale. Lula mokonzi oyo azongeli bonga ya bokonzi na Brésil, sima na kolonga maponami, apesaki ye losako ya suka na tongo ya lelo. Nkoto na nkoto ya bato bazali kokoba kopesa lokumu na nzoto ya nkondo papa ya kala Benoît XVI eye etiami na basilika Mont-Sainte Petelo mikolo mibale pona matanga ya mikolo misato. Benoît XVI oyo atikaki bokonzi na 2013 pona mpasi na nzoto akufaki omokolo mamposo moleki na mibu tuku libwa na mitano. Akukundama omokolo mamine imokoya. Na Tanzanie, président Samia Suluhu Hassan asakuli lelo suka ya bopekisi mitingi to masangama politiki ya bayi opposition bozalaki uto 2016. Likambo liango, litalami bo elembo ya bofungoli mitema na baye bazali na bokonzi. Mama Samia Suluhu, oyo akotaki na bokonzi uto sanza ya minei na 2021, asakoli mokano moye na bokutani na bakambi ba mangoma ma politiki na ndako na ya Mosala na Dar es Salaam, engoma mokonzi ya Tanzanie. Na Cameroun ba ibabunda kapona bokaboni na ngambo e lobaka lokota li anglais basakoli botelemisi ya bitumba na ngonga tukumi bali na minei na tina ya kopekisa bato kotambola na nzela pe misala misale na mboka. Botelemisi bitumba boye bolandi lisikulu ya mokolo mamobu mwasika ya president Paul Biya. Na lisikulu liango Paul Biya sakola ki ete batomboki basukisami to banyatami na mampinga mambula matari.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Na awa na Etats-Unis ba kenimibeko ba Amerika ba longite kupona mokambi ya suku ya balakisi bilongi suku yanse ya ndako ya bamponami. Maponami yango masalamaki lelo mazali kokoba na Capitol awa na Washington DC ba kubandela lisusu kupona Republican Kevin McCarthy oyo a zala kibongo na nzela pona kokitana na Nancy Pelosi akoka kite kukoki sa maponami kama mibale na mwambe lokola mbeko mosengami azwaki kaka maponami kama mibale na zumi na mibale atako ba republikan ya lingomba na ye ba leki mingi na suku ye yanse ya parlement nzokande na maponami ya mbala mibale ba republikan ba susupe ba pesi ba kombo na bango lokola moyi Jeffrey pe bazali sika kondungwana na republikan mosusu lokola John Jordan pe McCarthy azali na kati ba susu bakanisi pe mikamo beke ko salama eti McCarthy aiba ko zwa te na maponami mango nzoka nde ngala ya maponami makoki ko kindi kino mbala kama moko na tukumisatu na misatu lokola mobeko ya ekolo Etats-Unis e sengi yango bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Mobu moleki bato tuku minei na sambo babo mamaki kaka na commune ya Goma tozali bongo na ituka ya Nord Kivu pe bato tuku mibale na sambo bame mamaki na makasi na zamba na mobu lokola tubi mobu moleki ezali motango mopesami na conseil communal ya Bilenge ya Engumba Goma société civile esengi bongo pona yango na bakonzi kosukisa bumatiboyi ya bozangi bokingi tango état de siège ezali kongala bolayi na fiston ise mwami.
Motaro moye mopesa mina bilenge ulisangele bango conseil communal de la jeunesse ya Ngumba Goma CCJ na bokuse kola na maloba na bango bobomi kokote la bato na ndako na kimoyibi mpeko mema bato na zamba na makasi nde emonisa maki mingi na mobu 2022 moye moti koleka tola na Jules Ngeleza mokambia lisangalie na bilenge ya commune ya Goma
kati ya commune de Goma don tableau na yango ezalaki sombre. Pourquoi? Parce que situation oyo Zala qui transformait sous plusieurs formes, parmi lesquelles il y a abattoirie ou assassinat ciblé, cambriolage et abandaku par miyibi oyo tobenga kana système ya 40 voleurs, ba kidnapping na ba découverte macabre ya ba corps sans vie, ba incendie abandaku na ba kamosusu ya ba pandezo ou suicide volontaire, noyade, paix, viol et autres formes de violence sexuelle. Nakati ya ba forme wana à toi il serait peu nombre de cas documentés. Nous avons loué félicité by Fort Oyo et Salemaki na PNC Goma yako démantelé et arrêté et ba réseau wana ya ba miibina ninguna a misusu malgré ba effectif moqué et Oyo bazana yango na ba insuffisance ya ba matériel pe logistique to fistigé pe ba antivaleur Oyo et Salemaki na bazuzi pe ba magistrat aussi bien civil que militaire pour na cofavoriser libération ya bamiyibi na minguna misusu yango ezo faire en sorte que l'insécurité soit revue à la recrudescence dans les entités de base de la commune de Goma.
Société civile ongamuna yango etonisa mina mawampe pasi na motema na tina el kambolina marongavo mukambia société civile ya bisika biye asengi na mbula matari etuka eye ekamami na basoda na leko eya état de siège na kosala manson poete Bolukiluki bobanda mpe bato bai bazali kokoba kosala makama manenge na nenge na Ngumba Goma batia mamaboko mpe bafuta etumbu esengeli pamba te bayimboka nde bazonyokwama tozoki maloba mamari ngavo
population ya Goma ezomona pasi mingi na batiweri oyo eza ciblé na kati ya Goma babembe oyo tozolokota na Goma toyebi te soki bagangi nini bakoti deja na Goma mpona kosala ba eloko neti wana nde population na société civile nyonso esengi na mbula matari asala nyonso mpo adécouvrir babandi wana soki azwi bango olingi justice esalema nde tozosenga na population nyonso basala mpo tobengi autodéfense na auto-sécurisation. Bazala et kenge. Que ce soit moni ba suspect directement ko informe mbula matari po ba ya ko sala travers na bango. To sengi pe mbula matari asilisa te kotika la nabaka oeza banquete non fini. To lingi banquete ya ba tueri banquete ya ba corps sans vie et salema jusqu'au bout pe bango na wana ba répondre na bango na justice ba kende na boloko pe boloko te ya Goma batia bango na ba boloko atabe ba province mususu po ba kata contact na ba bato ya aner bato ya sodo bazo sala kosenga bango kaka ba liberté provisoire donc société civile ezo regrette pe ezana pasi mingi na bakao ya tuerie e komi ebele
to simba ete na mobu moyi mwasika mobandi bobomi mpe kokotela bato na kimoyibi bozali nseko koba na Goma mpe bayimboka bazali penza na bosenga bwa kimia elobi Jules Ngeleza mukambi ya conseil communal de la jeunesse ya commune ya Goma wuta Ngumba Goma fiston ise mwami mpona olaka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami mpona sango eye lokola tolobaki tosengeli kobongisa mwa moke Jeffrey azali bongo na mapona mima mazali kosalama awa mpona kopona mokui akokamba suku ya se ya États-Unis kasi azali demokrate azali kondongwa na sika na McCarthy pe na républicain mosusu Jordan sango isusu ezali ete Cristiano Ronaldo mobeti ndembo ya lokumu ayambamaki bongo lelo na club neye ya sika na Arabie Saoudite Al Nassr azwi mpona yango lifuta ya koleka dolar million kama mibale ya ipona mibu mibale tokoli kabongo na dosi na bisu ya mibali ya sango eye na beni bampaka pe banganga ya boyebi ya ituka eye ya isika eye bakutana ki lelo pona komanyula masolo ya mbala ya misa tutupi dialogue 3 ya Nairobi ye salamaki mikolo miliki tulanda sango yango na bulai na Erikas Mwisi.
Mokambi ya processus ya Nairobi sango Aurelien Kambale Rukwata alobie tentina ya bokuta ni boye bozala kimpona kope sabai mboka makanisi maso maye makabula maki na mboka Kenya epai wapi azalaki na masolo maye masangisa ki bai mboka nzike na ntina ya koluka boyoka nimpe kozongisa kimia na munyele ya este ya ekolo Congo Démocratique tumoyoka.
Comme ces décisions vont être exécutés par un comité de suivi.
Na komona ete mikano miemizwa maki sima ya masolo ma Nairobi. Lokola ekosale mana komite de suivi, tozali kozela komite yango ekoka kotiama, totala lolenge nini maimaso masolo la maki makosalema. Kasi komite yango etiami nano tekinongonga Yango tozali kotala lolenge nini komite ena ekokota omusala pe kolandela maso maimasolo la maki, Badolea stupe bosenga mae tozali ko sangisa uta ba imboka tozali ko tala lolenge nini biano bikopesa mapona yango kolekana na bino
par cette restitution que nous faisons avec la population à travers vous
mpona ye basimba minduki banso baye bako boya ko kikisa manduki bako beta mana mapinga ya EAC
ya formalité du volet militaire qui consiste à frapper toutes les
pona o etali mambima basoda Ezali bongo kotala lolenge nini kobundisa mangomba maso ya basimbi manduki tope batomboki ya bikolo bya bipaya pe bayeba kozalaka o bikolo o ekolo Congo Démocratique. Kasi tokobosana te o etali masolo tope volet diplomatique. Ezali na tina penza ya ndenge nini mbula matali basengeli kosolola. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique kosolola mbula matali ya ekolo Rwanda. Pona kotala lolenge nini kozongisa kimia omonyele ya ekolo Congo Démocratique pe omonyele ya Afrika mobimba.
Bravo Mwindo Vukulu. Mokambi ya société civile na groupement Bambuba Kisiki na territoire ya Beni oyo azwa kimpe esika na bokuta ni boye asepelite na misala miye miaboluki kimia misale maki na ekolo Kenya.
Je suis presque déçu par le fait que nos amis qui étaient en Nairobi.
Ngambo na ngai penza na bukani penza motema na zalina esengote na komono ete bae bakendeki ipo na masolo kuna emona niete bae biti na eloko bakendele aki kuna soki mokete. Pona oe talibo zangi bokengi na beni peo monyele ya ekolo Congo Démocratique. Bana ekolo Congo mingi bako webi sanabino ete. Ukotala neti mapinga mabiso FRDC. Mazali bongo na batoma be ebele uta bikolo bipaya lakisa Rwanda. Maso mana masengeli kolandela mapenza, nde simana wanande basengeli kotia bongo lipinga tope komite de suivi pona kolandela mandi mana.
Komite pouva veni fe le suivi de voir si eske relouman l'armée est nettoyée.
Bokuta ni bonene boye, bosalemi lelo na ingumba beni, sima ya boye bosalemaki mikolo mileki na ingumba mujalani Butembo kaka awa uetuke ya North Kivu. Erikas Mwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi, pona sango iye. Ekolo Congo Démocratique ezalaki na bokuta ni Amerika Afrika sanza eleki awa na Washington DC ngumu mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Kasi motuno ezali nini Ekolo Congo Démocratique ezwaki penza. Pona kopesa biyanenu ya yango, mosali wabino idi sango a solula kibongo ya mbaki awa na Washington DC, ministre ya mumbongo ya libanda ya Ekolo Congo Démocratique, Jean-Lucien Boussa Tulanda biyanenu apesa kibiso na linaka na biso na bozindo toyoka.
Yali boso likita oyo uto salama awa na Etats-Unis, oyo sangisi batata bakonzi ya mboka bakonzi ya bikolo ya Afrika nyonso na mukonzi ya Etats-Unis oyo tindi biso toya na sima mukonzi na biso president Félix Antoine Tshisekedi ezaki likita monene likita yango moko eza kolakisa mbongwana mbongwana ya botali makambo ya Etats-Unis ngambo na Afrika mbongwana pe na ngambo ya Afrika babite tukoloba minoko ebele te tokende na liloba moko epa partenaire na biso oyo babengi États-Unis d'Amérique na kanisi mikolobele likambo boye salamaki te na katikati ya Afrika na États-Unis. Alors na niveau ya
les alliés sommet à mi-balé.
Oui, na mi-pa mikolobele.
2014.
Voilà. Donc mikolobele ki belé makambo boye salamaki te. Ya mi-balé otuni motuna ba Afrika longi a gagné loko nini. Loko nini Afrika peza kozwa mbano na likambo
yo. Congo pe
makambo. Congo pe makambo itali misalo ya ngai ya mumbongo ya libanda. Au commerce extérieur. Au Italie, Afrique, du Cambodge, du Botswana, du Cambodge, Italie, Mobeko États-Unis a joué, n'endengue te biloko au Ezako Salaman Afrique. Sur Ezako Tekaman États-Unis, et futaka droit de douane. Eza natina monene. Pour ceux qui bato bazako teke biloko na États-Unis, bazako futa ba droit de douane, biloko na bango ekokota wana talo ya moke. Pe mingi mingi ekoteka mapena États-Unis na talo ya moke. Bongo bato bakolinga mingi basombaka yango epai na biso na Afrika po talo ezi moke. Soki bazosomba yango ebele ebele koleka production bolimbisa na loba production, c'est-à-dire que kokela bakita wana soki ezalaki 10 usines ekoma 20 ekoma 50 ekoma 30 ekobakisa kita na biso ekobakisa. Ndenge lolenge ni tropesa bato misala bato bazwa misala ebele pe kotambusa mboka mobeko wana eza malamu, eza malamu. Bongo biso bayi Afrika tolobi na États-Unis te mobeko wango loko eza malamu mingi pe benefisi yaki mwa makasi na bapays africain nyonso, tu mboka moko moko endimi te mimbongo na ye emataki grase na mobeko wana, tosengi ete ebakisama esusu mbula zomi banda 2015 ndenge lenge mike esila ti 2035. Yami bale torbite bamboka pe ebele Afrika eza na ko benefisia ya likambo wana te, eza kobika na yango na mobeko wana te. Bamboka mosusu pe Afrika ekota na kati. Yami sato tolobi te ebongi malamu te ete tosuka kaka na likambo etali ndenge ni tokotekaka biloko na biso na États-Unis na ntango ya kofuta douane te. Et bongi pe malamu ba opérateur économique privé ba ba sala ka misala ya mbongo o ba kelaka kita na kati ya ba entreprise na bango ba compagnie na bango ba ba kotia misolo na kati ya Afrika, parce que oyebi ya solo biso na Afrika tozai na biloko ebele ba bengi o potentialité na ba domaine ebele, kasi mbala mosusu tozai na se États-Unis par rapport na technologie. Toza pe mbala mosusu na se na bango par rapport na makoki babengi ba capitaux. Bongo ekobongo malamu tosangisa biso toyeba potentiel na biso, ba potentialité na biso. Bango baye na technologie, baye pe na misolo mpona te tokolisa esusu kita na Afrika, mpo nzela wana ebikisa molongo, ebikisa pe bamboka na biso ya Afrika, ebikisa pe RDC oyo aza na ba potentiel ebele koleka. Biso na RDC na mobeko wana tozali na bambano ebele, nakozwakaka ndakisa oyo ya suka. Ntango tozalaki na Guate mobu ya suka rezali 2000, mimbongo bato na biso ya mimbongo batekaki na États-Unis kaka 30 millions de dollars américains pamba. Nzoka nde tokutaka na ba 600 millions de dollars ntango toye na kati. Ntango mpe tozongeli oyo toteki na mbula uto leka eza a peu près tolekisa 300 millions de dollars te wa. Toi, niveau ba 300 millions de dollars à peu près. Un peu moins que 300 millions de dollars. Ça veut dire que ton multiplié en gros, fa 10. Ce qui fait que, programme on est à, malam ou pona mboka, bo to ko bana katiwana. Likambo mon sousou, to vandela ki en gros pona biso kongo. Eza likambo ya biloko na biso zo outan ma bele ba matière première na biso. Eza la côté minerai, eza la côté agriculture. Betozara bisote ba RDC ba africain pe bité. Il faut tous en a capacité à ko sala na ndenge te toteke biloko na bisote auto ministre ma bele mbala moke ni banda matière première. Toza la pe na capacité ya ko bongo lango na kati ya mboka outi na lithium na cobalt au comme na batterie. Et sala ba na Afrique e ko pesa misala ebele. Pe ko bakisa biso bozui na kati ya mboka. Wana pe lo bamaki. Na yango na raisi olandaki ke gouvernement na biso, gouvernement zambien, na gouvernement américain to signé to yokanite makamotali production batterie oyo utana lithium na cobalt to sangisa makasi to sangisa technologie na ndenge ke esalama na kati ya Afrika. Ezali pe likambo monene oyo touti kosala biso na baamerikain na bazambien. Likambo pe etali makambo ya kokoso mpona kolia na Afrika pe na mokili na molongo mobimba elobamaki. Molongo mobimba eza na kaka mpona kolia. Bato ebele na kati ya molongo baliaka malamu te pe bitumba oyo eye na katikati na biso pardon na katikati ya Russie na Ukraine bitumba wana elakisi ya solo ke molongo eza kodependre pe makasi na mwa mboka na mboka moko to mibale nzoka ndi Afrika aza na kapasite makambo etali ba masangu makambo etali ba manioc na biloko ebelebele Afrika aza na kapasite ya kosala biloko wana bongo ezozanga ye ezali mingi bakapasite technique ezozanga ye pe ezali misolo bongo tolobi na Afrika en général mais na RDC en particulier to sali na ndenge te bato bakoya na kosala misala ya bilanga to kolobo koluka kolobo ndobo mautali ba mbisi politique fiscale na biso pe eza malamu c'est-à-dire que moto ayei kosala bilanga akofuta mpako moke tomba mosusu te na bisika mosusu to sali te condition ya investissement na secteur wana eza malamu mingi koleka bongo tolakisi bango te destination ya investissement esika oyo bokotia misolo na bino bozwa pe mbano koleka eza na république démocratique du congo oyebi ke kalakala image na biso image ya ya congo ezalaki mpenza kolobama malamu te na miso ya États-Unis pe surtout na miso ya bainvestisseur américain ezalaki malamu toya tolakisa bango ke masolo wana boyokaka eza nde ya banguna na biso oyo balingaka congo te kasi bosolo ezali nde te soki botii misolo na bino na agroalimentaire na congo botii misolo na bino na transformation ya baproduit minier sur place botii misolo na baindustrie pharmaceutique botii misolo na industrie textile botii misolo na bisika ebelebele na kanisi infrastructure production ya énergie électrique na baénergie mosusu botii misolo na kosala banzela baérodrome botii misolo na service loi ya transport société aérienne société ya chemin de fer société ya babus na kati ya mboka bisika ndenge na ndenge mbongo na bino ekozwa litomba pe congo pe ekozwa litomba eza nde partenariat gagnant gagnant na kanisi mpona nyonso wana mpona biso bakongolais ezali mpenza likambo ya motuya bongo etikali mokumba na biso gouvernement oyo nyonso toyoki awa oyo nyonso pe elobami awa tosala na ndenge ke ebénéficie na population na biso nautu na obakisa eloko moko lobi président Joe Biden na sommet na session etali makambo etali crise alimentaire nazalaki na kati mpo mokonzi asengai ngai azalaki na makambo mosusu ebele ya kosala na baningane bakonzi ya mboka na nalanda sommet wana anonsaki ke 2 milliards de dollars akopesa ngo na afrique mpona agriculture ezali elembo monene ifo tokomisa ngo kasi motuna ezali te biso bakongolais tosala na ndenge te tokuwa mwa ndambo ekoki mpenza ekende mpa na biso na domaine wana
bolobi makambo ebele kasi motuna bato bakotuna ezali batie misolo boni bandimi koya to bokutani na lisanga oyo mbalongo ekozala boni bakoya kokela misala
te tokoki koloba nombre na bango lelo te lobi apres sommet kaka na ngonga ya sommet tozalaki mpe lisusu na babingi yango na lopoto business forum c'est-à-dire ke sika oyo biso ministre ya finance ministre ya industrie ministre ya commerce extérieur na bakalaka mosusu na biso na napi loi lutte contre la corruption réforme économique etc tosanganaki na bainvestisseur ya minene ya États-Unis ba entreprise à miner les États-Unis. Poto la kisabango, nzela ya ko skela, kita na kati ya Congo. Nzela ya ko salamisa na bango na kati ya Congo. En partenariat avec Banamboka, Ope Bazama Kasi, na misala Itali ko salaba compagnie.
Matondo mingi za kibongo ministre ya mombongo ya libanda ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Lucien Mbusa yangonde suki si sangu ya mukia lelo kasi sangu ya mune nizali ete awa na États-Unis ngala ya mibale ya kupuna mukambi ya suku ya se ya parlema ya États-Unis zali kukuba si manangala ya liboso esika ba republikan ba yukani nanute tupesi matondo mingi na Marius Mungu asunga kibiso na sangu tupesi bi matondo mingi na Firmin Kouyaouida na Cornelius Tenor ba ibazalaki unzela ya Masini tukutana lobi na 17h na 18h pena 20h30 pour na sangwa mukidelelo tubosana te ba réseaux sociaux na biso vio lengala ngai